كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن صادق العثيمين رحمه الله، قال الإمام الألباني رحمه الله، أنا سيما الإمام الألباني رحمة الله وياك كتاب مختصر وأحكام الجنائز كبتيشو وكتاب وماشا لكاتب المنيه وإمام الألباني رحمه الله أماشا لكيتا أحكام الجنائز أمريكا وانيكا نسمى ما يحرم عند القبور mambo ambayo yanaharamishwa katika makaburi. Sawa, mambo ambayo yanaharamishwa katika makaburi. Katika siafi hii tulikuwa tumeangalia mambo takriban sita. Jambo la kwanza, kuchinja kaburini, hata kama mchinjaji atakuwa anachinja kwa ajili ya Allah, lakini kaenda kuchinja kaburini, hilo ni makosa na ni haramu. Jambo la pili likawa kunyanyua kaburi zaidi ya udongo ambao utakuwa umetoka katika kaburi, na kiwango ambacho kimekuja kwenye sunna ni kunyanyua kaburi shibiri moja, isizidi zaidi ya shibiri moja. Na jambo la tatu likuwa kulipamba kaburi, kulipiga chokaa, kupiga rangi na vitu kama hivyo. Na jambo la nne likawa alkitaba alaiha, kuliandika kaburi. Jambo la tano likawa albinau alaiha, kulijengea. Na jambo la sita alqu'udu alaiha. Na baada ya hapo ikawa Imamu al-Albani rahimahullah anataja adilla za vipengele hivi. Dalili ya tano anasema al-khamis, dalili ya tano an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokana na Abu Huraira radhi za Allah juu yake, hakika Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, li an yajlisa ahadukum ala jamratin, ikitokea mmoja wenu amekwenda kukaa juu ya kaa la moto, amelikalia kaa la moto, kama ikatokea mtu amekalia juu ya kaa la moto, fatahriku au fatuhriqa thiabahu, ikawa lile kaa la moto limeunguza nguo zake, fatakhlusu ila jildihi, halafu ule moto ukapenya mpaka katika ngozi yake, akaungua katika ngozi yake kwa kukalia kaa la moto. Kufanya hivyo khairun lahu, ni kheri kwake yeye, min ay yajlisa wa fi riwaya yaka, kuliko kukaa, na kwenye riwaya nyingine imekuja kuliko kukanyaga, kutembea ala qabrin, juu ya kaburi, ala qabrin, juu ya kaburi. Ikiwa kama mtu ametokea akakalia katika kaa la moto, ikawa limemunguza kaa lile kwa kuunguza nguo yake mpaka kufika kwenye ngozi yake, yale maumivu atakayopata katika hilo yana unafuu kuliko madhambi atakayopata, ambayo atamuumiza zaidi na atamunguza zaidi katika jahannam kuliko yule mtu ambaye anakwenda kukalia kaburi au anapita juu ya kaburi. Tumeelewana vizuri. Kuna maneno mitani, wallahu aalam kama ni ya kweli au sio, yanataja tajwa makaburi ya Kinondoni kwamba kuna watu wanafanyia fahisha katika makaburi yao. Sawa, haina. Ikiwa kama kupita juu ya kaburi, kukanyaga kaburi, madhambi yake ni bora ukanyage moto ukuunguze, ukalie moto ukuunguze, kwa kule kupita juu ya kaburi au kukalia kaburi, bila shaka kwenda kufanya fahisha kaburini, tena kwa sura ya kiburi kama hii, kwa sababu maeneo yote hapo mtu kavuka maeneo yote hakujali, kaenda kaburini, huwa na jeuri mutakabir. Sawa, huyu adhabu yake itakuwa ni kubwa maradufu na maradufu na maradufu. Na katika hikima ya Allah tabaraka wa taala, yeye anaadhibu anavyotaka na ana majeshi mbinguni na ardhini. Lakini miongoni mwa adhabu alizonazo Allah tabaraka wa taala ni kumwadhibu mtu kutokana na kile ambacho amekifanya katika makosa. Kama wale ambao walikuwa wanalimbikiza dhahabu na fedha, hizi dhahabu na fedha zitageuka kuwa ndio moto siku ya kiyama. alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, wale ambao wanalimbikiza dhahabu na pesa na fedha wakawa hawataki kusoma kwenye njia za Allah, basi watakuja kupunguzwa kama alivyosema Allah, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, watakwenda kuchomwa na hizo dhahabu na fedha. Kwa katika sunna ya Allah huwa anawaadhibu watu kutokana na yale makosa waliofanya, kwa kile walichokifanyia makosa. Hawa watu ambao wanaleta jeuri ya kwenda kufanya fahisha makaburini, basi watakapokuwa makaburini, kama kutubu na madhambi haya, watakapokuwa katika makaburi, watakuwa na adhabu kali 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 katika makaburi, kwa sababu wao walifanya jeuri juu ya makaburi. Sisi tumeelewana vizuri. Afadhali kwa mtu kukalia kala moto likamuunguza mpaka kwenye ngozi yake au likachoma nguo yake, hilo ni nafuu kuliko kukanyaga kaburi au kukaju ya kaburi. Tayyib. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, as-sadis, hadithi ya sita, dalili ya sita, an Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala, kutokana na Uqba ibn Amir radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la an amshi ala jamratin au saithin, mimi kutembea juu ya kala moto au nikakanyaga ncha ya panga, ukali ule makali ya panga, au aqsifa na'ali birijli, au nikawa nimechonga kanda mbili zangu kwa miguu yangu, yani ikawa nimekanyaga katika mapira mpaka yakatengeneza sura ya kanda mbili kwa miguu yangu, jambo ambalo haliwezekani, jambo ambalo ni gumu sana kuwezekana. Na ahlul ilm yafasiri kipengele hiki kwa kusema ni jambo shadidu alwujud, ni jambo gumu kupatikana kwake. Ahabu ilayya, kufanya hivyo kuna nafuu zaidi kwangu mimi, kuna pendeza zaidi kwangu mimi, min an amshi ala qabri muslimin, kuliko kutembea juu ya kaburi la muislamu. Amezikwa, mimi nikawa napita juu ya kaburi lake, hilo jambo kwangu mimi zito sana, afadhali hata kutembea juu ya kala moto au kutembea katika ncha ya panga, hilo lina nafuu. Tabaan, kutembea katika ncha ya panga kwa maana kutembea kwenye makali, hauna viatu, ukatembea kwenye makali, yale makali yakana kuchana chana miguu yako, kama ilivyokuwa unavyokanyaga kwenye kala moto likawa linaunguza linakunguza makanyagio yote yanaiva kwa kali ile la moto, basi haya ni mepesi zaidi kuliko kutembea juu ya kaburi la Muislamu. Wama ubali, wala haijalishi, awasatul kuburi qadaitu hajati au wasatus suqi, haijalishi kwamba ni katikati ya kaburi ndiko ambako nimekwenda kukidhi haja zangu au katikati ya soko. Yani maana yake vile ambavyo mtu anastahili kwenda kujisaidia katikati ya soko watu wote wanamwangalia, linawezekana hilo? Sawa, basi madhambi, ugumu na kutokuwezekana kwenda kukidhi haja katikati ya soko kunafanana kabisa na mtu kukaa au kutembea katikati ya kaburi. Upande wa huku kaburini kupita ni natija inayotokamana na wewe kutembea juu ya kaburi, madhambi yake utakayopata na kipondo utakachokipata kwa Allah kwa wewe kutembea juu ya kaburi. Huku utakuwa unaona haya kwa watu, kwa vile ambapo utafedheheka kwa watu kwa kukidhi haja mbele za watu katikati ya soko, basi fedheha hii utaipata, yani inafanana kabisa na mtu kutembea juu ya kaburi. Fedheha atakayoipata mbele ya Allah kwa kutembea juu ya kaburi inafanana na fedheha ya kwenda kukidhi haja. Yaani maana yake hapa mfano aliotoa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni sawa sawa. Sawa sawa mtu ambaye anakidhi haja mbele za watu sokoni ni sawa sawa na mtu ambaye anatembea juu ya kaburi. Umeelewa na vizuri? Na hiyo kwa upande wa pili utasema hivi, mafundisho na adabu za Uislamu katika kuheshimu mwili wa mwanadamu umuman, mwili wa Muislamu hususan akiwa hai hata baada ya kufa kwake. Mafundisho na taratibu na adabu za Uislamu katika kuheshimu mwili wa Muislamu na mwili wa mwanadamu umuman anapokuwa hai mpaka hata anapokufa. Umeelewa na kusema? na hasa mtu huyo akiwa ni Muislamu, kama ilivyokuja hadithi hii, ala kadri muslimin, kutendea juu ya kaburi la Muislamu. Hiyo ni dalili ya sita katika ile masaili sita aliyopita. Asabi', dalili ya saba katika masaili yale sita ambayo ni haramu kufanywa makaburini. An Abi Marhadi Al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu qala, kutokana na Abu Marhadi Al-Ghanawi radiyallahu anhu yake anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, la tusallu ila al-quburi, msisali kuelekea makaburi, kwa sababu hilo ni katika makatazo. Wala tajlisu alaiha, na wala msikae katika makaburi. Lafudhi hii ya hadithi imekuja kusalli ila alquburi. Asalukum suala, kaifa idha sallaitu inda alqabri, la ma sallaitu ilaiha, inama sallaitu indaha, sikuswali kulielekea kaburi, ninaswali kwenye eneo ambalo lina makaburi. Hii ni hukumu yake. Haram. Haram. Ziangalie hizi hadithi ambazo zimetangulia. Sawa? Pamoja na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu harrama au naha ani salati fi sab'ati mawadhi wa dhakara minha al-maqbara. Amekataza kuswali katika maeneo saba, akayataja miongoni mwa maeneo hayo saba ni al-maqbara. Al-maqbara huwa al-makanu alladhi kubira fihi, ni eneo ambalo limefanywa kaburi. Si sharti yawe matatu au matano au kumi, sharti pawe palezikwa, hata kama ni kaburi moja. Al-maqbara sio kwa maana wingi, al-maqbara hapa kwa maana al-makanu alladhi kubira fihi, eneo ambalo pamewekwa kaburi. Sawaun wahid au ithnain au thalatha au ila akhir ma hunalika. Malaika mzuri ikhwani, haitakiwi kuswali katika eneo hili. Katika aya 21 kwenye suratul Kahfi, ambayo Allah tabaraka wa taala anazungumzia kadhia ya watu wa Kahfi, na wale ambao walijua wema wao watu wa Kahfi, pale ambapo alisema, qala alladhina ghalabu ala amrihim la natakhidhanna alayhim masjida, wakasema wale ambao wameshinda katika mshindano ule, mkutano ule, wale walioshinda wakasema, la natakhidhanna alayhim masjida, tutafanya ile eneo ambalo wamezikiwa kuwa ni eneo la kusalia. Sawa? Naam. Al-Allama Abdullah ibn Saleh al-Farsi katika tafsiri yake ya Kiswahili kwenye maelezo ya aya hii ya 21 katika sura Kahfi, ameleta maelezo ambayo yanatosha kuonyesha uharamu kuswali katika maeneo ya makaburi. Katika jumla aliyosema, anasema inakatazwa kaburi likiwa mbele, likiwa pembeni, likiwa nyuma katika eneo lile la msikiti. Sio lazima liwe mbele, hata kama likiwa pembeni. Sawa? Kasema watu wanapata laana kweli kweli, na wafanye na wataendelea kupata laana kwa kuwa wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani kwa tumeelewana hapo, tumeelewana vizuri. Kubwa kabisa kuliko yote ni kuswali kwenye eneo lenye makaburi, kwa sababu hii ni sehemu ambayo anaswaliwa, anaabudiwa Allah jalla wa ala. Wewe kwenda kutaka kuswalia hapo, manake yule unamswalia, huyu unamswalia, au hili kaburi kuliweka pale, huyu ule mzika hapa na nafasi kama yule anayeswaliwa eneo lile, si anaswaliwa Allah? Toka chukua mtu kaenda kumzika pale, naye ana nafasi ya kuswaliwa kama anavyoswaliwa Allah katika eneo lile. Ndio maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hili yakawa makali sana, akasema, ulaika shirarul khalqi inda Allahi, hawa ni viumbe wa shari mbele ya Allah. Hawa ni nani? Viumbe wa shari mbele ya Allah tabaraka wa taala, wale ambao wanafanya jambo la kuweka makaburi kwenye maeneo ya kuswali. Kana idha mata fihi mughadhibu salih bana wa ala qabrihi masjida, ilikuwa kwa wao anapokufa mtu mwema wanajenga kwenye kaburi lake eneo la kuswali. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hawa ni viumbe wa shari mbele ya Allah. Haya, changamoto moja. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam sammahum sharara al-khalq, amewaita kuwa ni nani? Kiumbe wa shari. Araita lau kana shaykhuka, shaykh biladi, shaykh mantikati, shaykh qaryati, shaykh shari'i, ni shekhe wa kitongoji chako, shekhe wa mji wako, shekhe wa mkoa wako, shekhe wa mtaa wako, ndio ambaye ametoa mtazamo huu wa kwenda kuzikwa katika kaburi. Hali yake ni vipi? Ni katika shirarul khalqi akhi, haiangaliwi nani kafanya, inaangaliwa kafanya nini. Kuitwa shirarul khalqi kwa tendo la kufanya eneo la kuswalia, kuweka kaburi. Hao wenye kufanya hivi Mtume ameita nani? Shirarul khalqi. Aijalishi hao anajiita Muislamu, anajiita Mkristo, anajiita ajiita anapojiita, lakini akatengeneza sehemu ya kwenda kuswalia eneo lina makaburi, au sehemu ya kuswalia akaja kuweka kaburi, hao anaitwa shirarul khalqi inda Allah. Naam, daktari. Yani kama unakusudia eneo ambalo tumeweka kwa ajili ya makazi, watu wakaenda kuzika eneo hilo, hii ni khilafu sunna. Hayo, huo ujenzi umekuja kujenga juu ya kaburi. Mimi ninachokiona mara nyingi ikitokea ghalati kama hii, mara nyingi naona yale yanatokea. Ikitokea kujichanganya kama huku, hiyo nyumba inakuwa ikaliki. Mara nyingi inatokea hivyo. Sawa? Inakuwa Allah anajalia mtihani ya nyumba, hata kukalika ikaliki tena. Kwa sababu amejengwa katika nini? Abu. Mara nyingi inatokea hivyo. Atasema mara zote. Sawa? Naam. Hata kujenga kukamilisha zikamilisha. Alafu hakuna tatizo kama vile unavyodhania watu wenye ushirikina. Sio kwamba hapa wanaushikina na nini, hapana. Haya ni makazi ya Waislamu, wamezikwa hapo. Yaacho makaburi yao, wao wanakwenda kujenga juu yake, maana wanadhulumu haki za watu waliokufa. Sawa? Kwa hiyo Allah huwa analeta mtihani wake katika hali kama hii kwa sababu hiyo. Hawa watu ambao wanakwenda kununua na wale wenye kuuza maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya makaburi, wakauza na wengine wakaenda kununua kwa ajili ya ujenzi wa majumba, au na dhulumu haki za watu waliokufa. Alafu umedhulumu waliokuwa hai ukutosheka, ambao waenda kudhulumu na waliokufa pia. Haya maeneo yamewekwa kuwa ni makazi ya watu waliokufa, sio wewe kwa sababu ya tamaa zako za kupenda kukaa maeneo fulani ukalazimisha hiyo ni makazi. Alafu kuna raha gani bwana, umeweka fence yako hapa nje ya ukuta wako na kaburi, kuna raha gani ya kuishi sehemu kama hiyo? Hakuna raha yake, hakuna raha kuishi maeneo kama hayo. Wallahu a'lam. Tayyib, Imam al-Albani rahimahullah akasema jambo la saba katika yale yenye kukatazwa, as-salatu ila al-quburi lil hadith al-mutaqaddim, kuswali kwa kuelekea katika kaburi, kama hiyo hadithi iliyotangulia, la tusallu ila al-quburi, wa fihi dalilun ala tahrim as-salati ila al-qabri li dhahiri an-nahy. Na katika hadithi hiyo kuna dalili ya uharamu wa kuswali kuelekea kaburi kwa sababu ya dhahiri ya hayo makatazo. Wa huwa ikhtiyaru an-Nawawi, na ni uchaguzi aliofanya Imamu Nawawi wa kuhukumu kwamba hilo jambo ni haramu. Sasa sijitokeze mtu akasema sisi mashafii. Huyu Imamu Nawawi ni msemaji wa madhehebu ya kishafii. Yeye ameripoti kwamba jambo hilo ni haramu, haramu la yajuzu. Qala al-Munawi, الامام المناوي رحمه الله انا اسمع في فائض القدير شارحا للحديث اكيد انا اشرحه حديث انا اسمع اي مستقبلين اليها فمكتازوا وكuelekea hayo makaburi lima fihi min at-ta'zim al-baligh kama ilivyokuwa kwenye jambo hilo inaloonyesha ni kuadhimisha kuliko chupa mipaka kumuadhimisha mtu mpaka ukamweka sehemu ambayo inaelekewa Allah katika sala li'annahu min martabati al-ma'bud ili kaburi hili na huyu aliozikwa hapa anakuwa na nafasi kana kwamba muabudiwa, kwa sababu sisi tunasali hapa kumwabudia Allah. Kwa hiyo amekuja kuwekwa mtu katika sehemu ambayo sisi tunasali kumwabudia nani? Allah. Ni kana kwamba huyu ni maabud, muabudiwa kinyume na Allah. Fa jamaa yani alhadith bitamami li tamamihi baina an-nahyi 'anil istighfar bit-ta'zimi wa at-ta'zimi al-baligh. Anasema al-Imam al-Munawi katika Faidh al-Qadir rahimahullah, fajamaa, ikawa imekusanyika kadika katika hadithi hiyo, bitamami, ukiangalia kwa utimilifu wake, baina an-nahyi 'anil istighfar bit-ta'zimi, sawa, juu ya makatazo katika kufanya jambo hili dogo kwa ni dogo sana, bit-ta'zimi, kwa kule kumuadhimisha huyu mtu mpaka kumjalia kwamba anakwenda kukaa kwenye eneo la sujudio nani Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ni makatazo ya kulifanya jambo hili ni dogo, wakati jambo hili ni kubwa sana mbele ya Allah, sawa. Lakini jambo la pili pia, wa ta'zimi al-baligh, na kule kumtukuza kuliko chupa mipaka mpaka kujalia kwamba anaweza akakaa sehemu ambayo anasujudiwa Allah tabaraka wa taala. Kwa mwanzo kabisa imekuja makatazo kwa kuonyesha kwamba wewe ili jambo umeliona kama dogo sana, isakaftahu, umelijalia ni jambo dogo sana, hali ya kuwa jambo hili ni kubwa. Lakini pia umemwona huyu uliyomzika ana nafasi kubwa sana mpaka ukamweka pale ambapo anaabudiwa Allah tabaraka wa taala. Yaani inawezekana akasema msemaji hivi, umemjalia huwa na nafasi kama Allah vile, kwa sababu hapa anaabudiwa Allah, ulipoenda kumweka yeye naye na nafasi kama Allah jalla wa ala. Wallahu jalla jalaluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Thumma qala fi mawdhi'in akhar, kisha Imam al-Munawi katika sehemu nyingine akasema, fa inna dhalika makruhun, hilo jambo ni jambo lenye kuchukizwa na sheria. Fa in qasada insanu tabarruka bis-salati fi tilka al-buq'ah, na mwanadamu atakapokuwa na kwenda hapo kuswali kwa lengo la kutabaru na lile kaburi, faqad ibtada'a fi dini ma lam ya'tham bihi Allah, huyo atakuwa ameleta bid'a katika dini, jambo ambalo hakuliidhinisha Allah. Wal muradu karaha at-tanzih, na kinachokusudiwa hapo ni karaha ya utakatifu. Qala an-Nawawi, lakini dhahiri ni karahatu at-tahrim, si tanzih, karahatu at-tahrim, kwa sababu kuna nayo ambayo imekuja, la tusallu ila al-qubur. Yani akisema karahatu tanzih, maana yake ni kwamba unatakasiwa swala yako iwe takasifu, isiingizwe vijikosakosa. Hii ni karahatu at-tanzih. Unaitakasa swala yako kuto kuswali kwenye maeneo kama haya, kwa sababu ukiswaliwa kwenye maeneo kama haya itatoka na makosa makosa, lakini swala yenyewe ipo, kwa maana inakubaliwa, lakini itakuwa na nini, na makosa. Hii ni karahatu at-tanzih. Ama tukihukumu kama ni karahatu at-tahrim, na ndio jambo ambalo linadhihiri, maanake ni kwamba hata swala yenyewe kwa kuswalia eneo hilo itakuwa ni batila. Hiyo swala uliyoswalia eneo kama itakuwa ni batila, nenda katafute sehemu nyingine, nenda kaswali sehemu. Na huu mtazamo, wallahu aalam, ndio una nguvu sana, min haithu tadhahuril adilla, kwa kuzingatia kule kuwa dhahiri kwa adilla za kisheria kwenye mlango huu, kwamba swala itakayoswaliwa katika maeneo hayo itakuwa ni batila, sio sahiha ma'al athar, sio kwamba itakuwa ni sahiha pamoja na madhambi. Swala iliyoswaliwa katika eneo lenye makaburi itakuwa ni batila. Atakataa kuuliza mbona msikiti, mbona mtume kazikwa kaburini, rejea kwenye maelezo ambayo nimekupa ya Sheikh al-Farisi kwenye tafsiri ya Kiswahili ya Qur'ani. Ya Sheikh al-Farisi ameeleza hata chimbuko la kaburi la mtume kuwekwa msikitini, na kaeleza aliyotokea hapo kale. Na haya maneno kiasili ukiangalia katika kitabu Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi al-Qubur Masajid, kinatosha kabisa kwenye mlango huu. Kitabu cha Imam al-Albani rahimahullah anakiita Tahdhiru Sajid, kumtahadharisha mwenye kuswali, min ittikhadhi al-qubur masajid, katika kufanya eneo la makaburi kuwa ni sehemu ya kuswalia. Miongoni mwa jumla aliyonukuu humo, amenukuu kauli ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya aliposema, fala yajtami'u fi dini al-islami masjidun wa qabrun, kwenye dini ya Uislamu havikusanyiki pamoja vitu viwili, msikiti na kaburi. Kwenye dini ya Uislamu hivyo vitu havikusanyiki. Manake ukiona vimekusanywa hivyo, hivyo ni dini nyingine, sio dini ya Uislamu. Fa ayyuhuma tara'a 'ala al-akhar, lolote litakakuwa limezuka kati ya msikiti na kaburi, chochote kitakachokuja kuzuka baada ya kuwa kingine kilikwisha kutangulia, nubisha minhu, hiki kilichokuja kuzuka hiki kinaondoshwa. kama TCM ilikuwa imeanza kuzikwa, ikaja kujengwa msikiti, huu msikiti ibidi uondoshwe, ibakie ni makaburi. Kama sehemu palijengwa msikiti alafu baadaye pakaja kuwekwa na kaburi, ili kaburi inabidi liondoke, ubakie msikiti. La yajtamiu fihi lilislami masjidun wa qabrun, kwenye dini ya Uislamu msikiti na kaburi havikusanyiki sehemu moja. Imeeleka vizuri ikhwani. Akasema qala an-Nawawi, imamu Nawawi anasema kadha qala ashabuna, hivi ndivyo walivyosema watu wa madhehebu yetu wa Kishafi'i. Walau qila bitahrimi li dhahiri alhadithi lam yab'ad, imamu Nawawi anasema hayo makatazo aliyonukuu imamu al-Munawi ana ishara kwamba ni makatazo ya utakasifu, lakini lau kama yangehukumiwa kwa ni makatazo ya uharamu, isingekuwa mbali kauli hiyo kutokana na dhahiri ya dalili zilizokuja. Wa yu'khadhu min alhadithi nahyu 'ani as-salati fil maqbara, imamu Nawawi anahitimisha kwa kusema unachukua faida kwenye hadithi hiyo juu ya makatazo ya kuswali katika eneo lenye makaburi, fahuwa makruhu karaha tahrimi. Hiyo ndio hitimisho la imamu an-Nawawi, hilo jambo ni makruhu karaha ya uharamu, sio karaha ya tanzi, ni karaha ya kuharamisha. Maana kitakachofanywa katika sehemu ambayo inaambiwa ni haramu kufanya jambo hilo, hicho kitu kitakachofanywa kitakuwa kizingatiwi. Yaani kama umetakiwa ule alafu umekula kile ambacho kitakiwi kula, unaambiwa kwamba wewe bado hujafanyaje? Hujala, unatakiwa ule tena mpaka hii amri ya kula utekeleze. Umetakiwa uswali alafu ukaswali kinyume na vile ulivyotakiwa, bado dhima ya kuswali ipo kwako, unatakiwa uswali tena. Kwa tukisema ni kwamba kuna makatazo kuswali kwenye makaburi, manake atakayeswali kwenye makaburi huyo bado hajaswali. Kama tumemkalifisha swali akaswali sehemu ambayo tunataka sisi akaswali, sheria inataka mtu akaswali sehemu sio na nini, na kaburi. Akienda kuswali kwenye kaburi, manake swala yake imekuwa batila. Batila. Anatakiwa arudie tena sala. Sasa mtu asije na swali yake. Shehe, mbona sisi tunaswali kila siku msikiti wa Idrisa? Tumwambie ni swala zenu kuswalia kwenye eneo lenye makaburi ni batila. Alafu sasa msikiti wa Idrisa ndio una tatizo zaidi, kwa sababu kaburi yako mbele. Tena mbele yenyewe aliposimama imamu, wenzetu weka kitumbo kile. Pale kwenye kitumbo kile naita nini? Kibla. Ile sio kibla bwana. Kibla ni kaaba. Na kibla ni mwelekeo, Wanaita kibla. Yale makaburi ya msikiti wa Idrisa yamekwenda kuwekwa mbele ya kibla, makaburi ya matatu. Mal asas yapo wazi kabisa, yapo wazi kabisa. Na hapo utakuja kuona makundi ya Waislamu hayana amana na Uislamu. Na viongozi wake wa makundi haya Waislamu hawana amana na Uislamu. Basale alipokuwa mkali kwenye mambo ya Uislamu, lakini muda wote amekaa pale msikitini Idrisa, miaka yote amekaa, hakuwahi kukemea yale makaburi. Wallahi mal asaf, wanakuja watu pale katika hauli ya mwaka ya Sheikh Idrisa, wanakuja kukesha kufanya matambiko na visomo mbalimbali pale kwenye kaburi, na wanafanya dhikri pale saa 8 za usiku mpaka watu wanakosa usingizi kwenye makaburi yake. Na huyu imamu mkuu alikuwepo wakati ule, kiongozi wa msikiti alikuwepo, na naona na huyu tunamsikia kwenye habari mbalimbali za Waislamu, mzungumzaji mkali kweli kweli. Sasa wewe unakwenda kuzungumzia mambo ya Uislamu, ushirikina unauona mbele yako, unashindwa kukataza? Hii ni upande. Lakini upande wale ambao wanafanya hiyo kitu, hao ni watu wa madhehebu ya Kadirii. Hawana amana na dini. Hawana amana na dini. Makatazo haya yaliyokuja kwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuswali kuelekea makaburi, kwanza mmefanya kosa, mmeenda kuzika mbele ya msikiti. Lakini isitoshe, baada ya kosa hilo, bora mkasema waliopita wamekosea, sisi tuache, tuweke ukuta baina nini, kaburi na msikiti. Ikawa wanakwenda hao makadiria kwenda kufanya hauli, wanakwenda kutambika kwenye yale makaburi usiku mzima. Hii ni khiana katika Uislamu. Allahu musta'an. Amen.
Hilo
jambo la ukuta kusema naye. Sisi tumeona hizi hadithi zote zinasema la tusallu ila al-qubur. Sisi tumeelewana? Hiyo kauli ya kusema wapaki hapa na ukuta, kasema naye. Ama kama utakuwa na nuluku mimi hapa kusema lau kama wangeeta wangeweka ukuta, yani hii ni katika iftirati, lau wangeonekana na jitihada kukopesha nini, lakini wao wanakwenda kufanya ibada pale pale. Sina maana kwamba ukiweka ukuta itakuwa haramu, umepita. Iwe kuna utenganifu baina ya makaburi na msikiti. Kwa hivyo na utenganifu wa barabara, ionekane upande mwingine na huu upande mwingine. Sio tumeelewa. Imam Ibn Uthaymeen na wengineo katika Ahlul Ain wamefanya jitihada ya kujalia kwamba iwepo kuna kikwazo kama ilivyowekwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika nunia yake hii hapa utakuja kukutana na beti. Ameweka beti hapa Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema fastajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jidran. Fastajaba rabbul alamin du'aahu, Allah mlezi wa ulimwengu wote akajibu dua ya mtume. Dua ya mtume katika sakaratul maut akasema Allahumma la taj'al qabri aidan au qabri wathanan yu'bad, usijalie kaburi langu kuwa ni mzimu wenye kuabudiwa au ni sehemu ambayo watu wanataka kukalili kila wakati kuja kutembelea. Imam Ibn al-Qayyim ka'abir kutokana na dua hii ya mtume akasema fastajaba rabbul alamin du'aahu, Allah mlezi wa ulimwengu akamjibia mtume dua yake kutokufanya kaburi lake kuwa ni wathanan yu'bad wa ahatahu bi thalathatil judran, ikatengenezwa kashata ya ukuta katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam na msikiti. Kwa hiyo wakachukulia jitihada kama vile walivyofanya jitihada hawa kuweka ukuta, basi ukuta huu unatosha. Usahihi ni kwamba hapatakiwi kukusanyika katika dini ya Uislamu baina ya msikiti na nini? Kaburi. Hiyo ndo kauli iliyokuwa sawa. Hizi jitihada ambazo zinatokea zina isaba na khata ndani yake. Kuna kupatia na kukosea. Lakini kwa usahihi kabisa ni kwamba haitakiwi kaburi na msikiti viwe pamoja katika Uislamu. Kwa sababu msikiti ni eneo la kumwabudu Allah. Kaburi ni katika eneo ambalo linaharamishwa kuabudu. Hata kama ni kumwabudu Allah kwenye kaburi ni haramu. Sawa? Sasa kwa nini unaweka hivi vitu vile ambavyo vinapingana? Sehemu moja. Hii ni haramu. Amen. Hali gani? Tayeb. Ikitokea kama maiti yenyewe ilitoa wasia nikifa nizikeni msikitini, yenyewe itaendelea kuadhibiwa kwa kule kuwekwa msikitini. Ahlul ilm wanasema yale makatazo yote na makemeo yote yaliyokuja kutaja adhabu kutokana na haya mambo ya makaburi, maiti atahusika na adhabu hizi ikiwa yeye alikuwa naridhia kufanywa haya yaliyofanywa kwake yeye na watu waliokuwa hai baada ya kifo chake, ikiwa yeye alipokuwa hai alikuwa naridhika na haya. Huyo maiti atamgusa na adhabu hizo. Sawa? Aina. Lakini kama alikuwa anapinga, watu wajinga wakaja kufanya baada yake yeye, yeye atakuwa imoshi. Ama kadhia ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni kadhia tulaini, tukio maalum kwa kaburi la Mtume alaihi salatu wasallam, hali husiani na makaburi mengine yoyote. Ifahamike Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa chumbani kwa mama Aisha. Na inajulikana vyumba vya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam vilikuwa jirani na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vilikuwa jirani. Sawa? Naam. Alizikwa hapo kwa sababu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati maswahaba wakiwa wanakanganyikiwa wafanyaje kuhusiana na mwili ule, akawasomea kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'shara al-anbiya nudfanu haythu namut. Sisi kundi la manabii tunazikwa pale tulipofia. Kwa hiyo ikawa muktadha wa hadithi hii azikwe wapi? Azikwe chumbani kwa Ummul Mu'minin Aisha, na hii ni kadhia maalum. Kadhia maalum kwa sababu ya tukio hili maalum, kwa dalili hizi maalum. Ama sa'iru kuburi muslimin fa makanuhu ma'ruf. Sawa? Makanuha ma'ruf. Ama makaburi mengineyo ya Waislamu waliobaki, sehemu zake zinajulikana. Wataenda kuzikwa kwenye makaburi ya Waislamu. Atasema msemaji. Haya, mbona tunaona na Abu Bakar naye kazi kwa pale. Hiyo pia ni kadhia maalum. Abu Bakar aliomba naye azikwe pembezoni mwa Mtume. Mbona na Omar naye? Jibu ni hilo hilo. Hiyo ni kadhia maalum. Sasa kadhia maalum wa Mtume, Abu Bakar, Omar, ndio. Mbona Uthmani hayupo hapo? Mbona Uthmani hayupo pamoja naye? Si makhulafa ar-rashidun? Mbona Ali pia yupo? Hii ni kadhia maalum kwa watu wangapi? Watatu. Nimekuja kwenye hadithi ya Sa'id ibn al-Musayyib kutoka kwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nakumbuka ni Abu Musa al-Ash'ari. Sahaba wake hadithi ni Abu Musa al-Ash'ari, na hadithi ni muttafaqun alayhi. Alisema Abu Musa la'alzamanna al-yawma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leo nitalazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatoka akaenda zake msikitini,
akaambiwa kwamba mtume ametoka, alikuwepo hapa msikitini katoka, anaelekea katika upande wa bustani fulani pale mbele. Akaenda mpaka pale, akamsalimia mtume, akamwambia leo nimekusudia kuja kukaa na wewe hapa. Ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa katika kingo ya mdomo wa kisima. Juu kule ameninginiza miguu yake chini. Sawa? Akaja Abubakari kugonga. Ile bustani imezingirwa hivi, imewekwa fence na ina mlango. Abubakari kaja kubisha hodi, akamwambia subiri, kaenda kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimemuidhinisha mpaka aliingia, akamwambia muidhinishie aingie, kumwambia yeye ni mtu wa peponi. Akaingia mpaka akaenda kulikukaa kuliani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada muda mchache akaja Omar, akabisha hodi, akamwambia subiri nikamuulize mtume. Mtume akamwambia muidhinishie aingie, mbashirie kwa yeye ni mtu wapi? Wa peponi. Akaingia Omar akaenda kukaa kuliani kwa Abubakari. Sawa? Na sehemu ya kuf albi'r, sehemu ya mdomo wa kisima ikawa imejaa pale juu walipokaa. Kaanza mtume, kaja Abubakari, kamalizia nani? Omar. Akaja Uthmani kugonga mlango. Alipokuja akamwambia subiri nikamuulize mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaenda kumuuliza, akamwambia idhan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna ma'a al bala' allati tusibu. Mwambie Uthmani aingie. Tena mwambie ni mtu wa peponi, lakini pepo yake itakuwa na mitihani mizito itakayomkuta. Na ni kweli Uthmani alipata na mitihani mizito mpaka anakufa. Alipoingia pale akaenda kukaa pembezoni mwa makamwa ule utaratibu ule wa juu, sawa? Kule nafasi imejaa. Sa'id ibn al-Musayyab anaulizwa, madha awwalta hadha al-hadith, umefasiri vipi hadithi hii? Akasema kuburahu, mimi hadithi hii nimefasiri nini? Tukio hili mimi nimelifasiri makaburi yake. Kazikwa mtume, kapata Abubakari, kapata Umar. Mtume kaanza kaja kuliani kwake Abubakari, akafuata kuliani kwao Umar. Alafu Uthman amekwenda pembeni yake. Pembeni yake ni Baqi'ul Gharqad. Na hizi nyumba ya mtume ipo hivyo. Nyumba yake ya mtume unapita barabara hapa, pana makaburi ya Baqi'. Kwa kama alipokuwa amekaa pembezoni Uthman, ndivyo alivyokaa pembezoni kwenye bustani. Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, yeye anasema awwaltu quburahum. Nimetafsiri hali ile ni makaburi yao yalivyokuwa. Na ndivyo alivyokuwa makaburi yao. Hiyo ni dalili. Dalili ya kadhia hii kuwa ni maalum na ina hadithi. Na matabi'in kama Sa'id ibn al-Musayyab amefasiri kwamba hilo lipo jambo, lipo kama hili. Tumeelewana vizuri? Hai na. Ama wewe na shekhe wako kaenda kuzikana msikitini. Nao nini? Hadithi hiyo. Na? Fala yajtami'u fi dini al-islami masjidun wa qabrun. Haya maneno kiza yahifadhi. Ameyataja Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad, ameyakariri Imamu al-Albani katika Ta'dhiru as-Sadid min ittikhadhi al-qubur masajid. Pia Imamu al-Farisi ametoa maelezo hayo, likiwa mbele, likiwa pembezoni, likiwa nyuma, muda kwa eneo la msikiti. Akasema wanalaaniwa sana hawa, na waendelee kufanya, laana zinaendelea kuwashukia. Anasema ukiambiwa maneno kama, wataleta hoja, mbona mtume kazikwa msikitini? Wataambia nyinyi ni wajinga kweli kweli. Haya ni maneno ya Sheikh Farisi kwa tafsiri yake ya Kiswahili. Siku moja nilikuwa nazungumzia mada hii kwenye msikiti wa Omar ibn al-Khattab kwenye hutuba ya Ijumaa, nikasema hivi, ikiwa kama mmeshindwa kusoma elimu ya kisheria, basi hata kunukuu Kiswahili pia mwezi. Nendeni mkaangalie maelezo kwenye tafsiri ya nini ya Farsi. Toka hapo Basale anakwenda na magazeti ya Majira, sijui Mwanahalisi, sijui kwenye membali yake Ijumaa, anakwenda kusoma magazeti. Umeshinda kusoma hata tafsiri ya Kiswahili kwa msikiti wako na kaburi? Hii ni ishara wazi, ikhwani fillah, kwamba hawa watu wana harakati hawa. Hawa jamaa hawana hisia na kuvunjwa kwa dini. Yaani dini yenyewe vunjwa na kuvunjwa, wao wapo na harakati kupambana na makafiri. Hawana hisia kwenye jambo la dini yenyewe. Hawa na hisia na wale watu wa nje ambao wanataka kuhujumu Uislamu, watu wa nje. Lakini ule Uislamu wenyewe kama unavunja ndani kwa ndani, wao hawana hisia. Wala haliwatikisi. Hizo ni hadithi. Sio, tumeelewana vizuri? Tayeb, naona muda umekwisha. Hebu nimalizie kipengele hiki. Anasema al-Imamu al-Albani rahimahullah, wa yanbaghi an yu'lam. Inapasa ifahamike, anna at-tahrim al-madhkur, hakika uharamu huo uliotajwa hapo juu, innama huwa idha lam yaqsudu bil istiqbali ta'zima al-qubur, yani uharamu huo atakapokuwa hakukusudia, atakapokuwa hakukusudia mwenye kusali kuadhimisha hayo makaburi, ndio itakuwa haramu. Amjenielewa vizuri. Ikiwa hakukusudia kuadhimisha kaburi ndio haramu. Ina maana akikusudia kuadhimisha kaburi, hukumu yake inakuwa ni nzito zaidi ya haramu. Yaani tunaweza kusema hivi, huyu mtu kafanya haramu, maana yake irtakaba kabira min al-kaba'ir, lakinnahu mazala muslim. Alisa kadhalika, kafanya jambo la haramu, maana yake kafanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa, lakini bado ni muislamu. Sawa? Lakini unaonaje tukahukumu kwamba atakaye kusudia ile kaburi kwenda kuliadhimisha, huyo ni mushrik kharij min al-islam. Anakuwa ni mshirikina, ametoka kabisa kwenye Uislamu. Nikaelewa sasa? Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wa illa fa huwa shirkun, kama sio hivyo amekusudia kwamba anakwenda kuswali si kwa kumuadhimisha yule aliyokufa pale, anakwenda kuswali tu kwa sababu swala imeswaliwa na watu wanaswali pale, itakapokuwa amekwenda pale kuswali kwa lengo la kumuadhimisha aliyozikwa kwenye kaburi lile pale ndio anaenda kuswalia, hii itakuwa ni shirk, na mwenye kufanya hivyo atakuwa ni mushrik kharij min al-islam, atakuwa ni mushriki aliyotoka kwenye Uislamu. Mwisho akamalizia Imam al-Albani rahimahullah, qala al-Sheikh Ali al-Qari fi al-Mirqat. Haya maneno amesema al-Imam Mullah Ali al-Qari katika kitabu chake al-Mirqat fi sharhihi li hadha al-hadith, amesema katika kusherehesha hadithi akasema, walau kana hadha at-ta'zim haqiqatan lil-qabri wa li-sahibihi. Sawa, ingekuwa hakika ya kuadhimisha huko, kwenda kuadhimisha huko, hakika yake ni amekusudia lile kaburi kuliadhimisha, na amekusudia kumuadhimisha yule aliyopo ndani ya kaburi, la kufurul muazzam, huo ni ukafiri mkubwa, fatashabuhu bihi makruh, kujifananisha na jambo kama hilo ni jambo la haram, wa yambaghi an yakuna karaha tatahrimi, inapasa kuwa hiyo ni karaha ya kuharamishwa, wa kima alahu bal aula minhu, yani katika maana kama hiyo au jambo lilikuwa bora zaidi kuliko maana hiyo, aljanazatu almawdu'a, mtu kwenda kuadhimisha janaza lililowekwa, wa huwa mimma bitulia bihi ahli Makkah. Sawa, anakusudia kwenda kuadhimisha ile jeneza lililowekwa bado alijazikwa, anakusudia kwamba jeneza hili la sharifu fulani mtukufu fulani, sawa, wa huwa mimma ibtuliya bihi ahlu Makkah haythu yadauna aljanaza inda alka'ba thumma yastaqbiluna ilayha. Sawa, huu ni mtihani ambao wamepewa, mtihani watu wa Makkah, kiasi ambacho wanakwenda kuchukua maiti wanaweka katika Kaaba alafu wanaswali. Ina maana swala zao wanaswali dunia nzima wanaendea katika Kaaba ile ambapo ndani yake wameweka nini. Maana yake ni kwamba amekuja maiti kumswalia salatul janaza, liweke huko nyuma ile janaza leo. Kama tunatanguliza kuswali swala yetu ya kawaida, liwekeni pembeni, tukishamaliza ndio tunaswalia maiti alafu inaondolewa. Ama kujalia kwamba maiti ile imewekwa mbele na watu wanaswali, basi huu ni mtihani kwa mujibu wa maelezo ya Mulla Ali al-Qari, huu ni mtihani ambao wamepewa watu wa Makka. Naangalia kadhaa hizi zina changamoto fulani, yani ni bora hata kama tutachelewa baada ya sala fardhi, tutachelewa kusubiria maiti tolewe kule itakapotolewa ili iletwe pale mbele, bora tuchelewe kuliko iwekwe karibu, eti kwa sababu tukimaliza tu kusali faradhi tutasalia maiti alafu inakuja kuwekwa wapi mbele, na watu wanasali faradhi wakati mbele yao kuna nini, maiti. Imamu Mulla Ali al-Qari anasema huu ni mtihani mzito sana uliopewa watu wa Makka, kiasan kwa kupimia pia misikiti yote iliyokuwa kwenye hali kama hii, ikawa watu wakati wa kuzika wanaweka majanaza mbele, hii nayo hukumu yake inakuwa hiyo. Na wallahi alhamdulillah, ili wamezinduka nalo hata mubtadi'a hawa masufi hao, ikitokea msikitini kuna kaburi pana msikitini pana janaza, wasi wanaliweka nyuma janaza lile muda wa swala, na utaona kwamba kishamaliza kuswali anasema leta jeneza, linaanza kubebwa huko na songo kutoka mbele kuletwa, kutoka nyuma kuletwa mbele ili liswaliwe, watu waendelee na shughuli nyingine. Wa illa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na isunna inabidi iuishwe tena, pana eneo ambalo lilikuwa ni musalla aljanaza, ilikuwa musalla aljanaza, ni eneo ambalo limeandaliwa maalum kwa ajili ya kuswalia maiti tu, hilo ni eneo la kwa ajili ya kuswalia maiti. Umeelewa na vizuri? Ilikuwa hivyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watakuwa na imkaniyat waiishe sunna hii. kuandae sehemu ya kusalia tena. Sawa. Namia. Kama unakusudia utakuwa unajiingiza kwenye hukumu hiyo. Naam, nasema hivi ikiwa unakusudia. Yaani mfano, tunakwenda makaburini, kisuku si wapi. Kuna wakati unakuja kujistukia umesimama juu ya nini? Ya kaburi. Unasogea pembeni kwa sababu ya hadithi hii. Ama kama utakuwa unakusudia, umeona kabisa uko juu ya kaburi, alafu unasema ah bwana, mimi utakuwa unakusudia. Sawa? Labda ushindwe kabisa njia ya kujitetea kukaa mbali na ile kaburi. Lakini kama ikiwa kuna uwezekano kujitetea na kukaa pembeni, ukalazimisha kukaa kwa kujipa udhuru, hapo utakuwa unajiingiza kwenye mtihani.